ኣብ ኣስመራ ንልዕሊ ክልተ ሰሙን ዝካየድ ትሕቲ 15 ዓመት ዕድመ ውድብ ሴካፋ ማለት ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጽባሕ ክጅምር እዩ። ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለጺ ጸብጺቡሎ።
ካብ 16 ክሳብ 30 ነሓሰ 2019 ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ዝእንገድ ዋንጫ ሰላምን ምዕባልን ዝተሰመየ ናይ ሴካፋ ወይ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 15 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ጽባሕ ብወግዒ ከም ዝኽሰት ኣካየድትን ሓለፍትን ሴካፋ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሮም። ናይቲ ውድድር ሓላፊት ሚስስ ፔትራ ናይ ሆቴል መጓዓዝያ መለማመድን መጻወትን ሜዳን ካልእን መሳለጫታት ብዝግባእ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ እዚ ግጥም ንሴካፋ ኣዝዩ ጠቃሚ ከም ዝኾነ ንኣሽቱ ከዋኽብቲ ተጻወቲ ኣብ ምፍጣርን ምምዕባልን ዓብ ረብሓ ከም ዘለዎ ተዛሪባ። ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ሚስተር ሙሰኘ በወገኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ሰላምን ካብ ክልቲኡ ህዝብታትን ሃገራትን ሓሊፉ ነዚ ዞባን ንኣፍሪቃን ዓብ ረብሓ ከም ዘለዎ መራእያ ናይዚ ኸዓ ካብ ናይሮቢ ናብ ኣስመራ ብቐጥታ ብሓጺር ሰዓታት ክመጽእ ከም ዝኸኣለ ድሕሪ ምጥቃስ ንመራሕቲ ክልቴን ሃገራት ምስጋንኡ ኣቕሪቡ። ሚስተር መሰኛ ኣስዒቡ ኤርትራ ኣብ 2010 ውድድር ሴካፋ ብዘደኖ ኣገባብ እንግዳ ከም ዝነበረት ብምዝኽኻር ነዚ ውድድር ከትእንግድ ሙሉእ ብቕዓት ከም ዘለዋ ተዛሪቡ። ሚስተር ሙሰኘ ብምቕጻል ነዚ ውድድር ዝከታተሉ ናይ ቴክኒክ ጉጅለ ንነፍሰ ወከፍ ግጥም ተጻወትትን ጋንታታትን ብምርኣይ ድኹምን ብሉፅን ጎነታት ብምድላይ ኣብ ቀጻሊ ንምምዕባሉ ዘኽእል ገምጋም ብምግባር ሃገራት ናይ ዞባ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ግጥማት ናይ ኣፍኮን ኦሎምፒክን ዝኣመሰሉ ንኸሳተፉ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዘለዎ ተዛሪቡ። ኣብዚ ብደረጃ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንፋለማይ ግዜኡ ዝካየድ ታሪኻዊ ግጥም ዝሳተፉ ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ደቡብ ሱዳንን ኡጋንዳን ኮይነን ኣብ ምድብ ሓደ ኤርትራ፣ ብሩንዲ፣ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ሶማልያ ኣብ ምድብ ክልተ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ታንዛኒያን ተደላዲለን ይርከባ። ብመሰረት ዝወፀ መደብ ዓርቢ 16/2019 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኬንያ ምስ ሶማልያ ኤርትራ ምስ ብሩንዲ ብዝገብርኦ ግጥም መጋረጅኡ ክቕንጥጥ እዩ። ሎሚ ምሸቱን ወግዓዊ መክፈቲ ጽምብል ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ኣብ ሆቴል ኣረቦና ተኻይዱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።